Assalomu alaykum. Har bir ayol yillar uning go'zalligiga rahna solmasligini istaydi. Ammo nima ham qila olardik? Ba'zida yillar yuzimizga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Yoshi o'tgan ayollar esa yoshligidagi suratiga qarab, yoshligimda qanday go'zal edim-a, deya xursinib qo'yishadi. Ba'zilar, agar turli yosh belgilari yuzingizga ta'sirini o'tkazmay turib, buning oldini olsangiz, go'zallikni uzoq vaqt saqlab qolish mumkin deb ishonishadi. Biroq yillar va keksalik o'z hukmini o'tkazmay qolmaydi. Har bir organizmda keksalik belgilari bilina boshlaydi. Afsuski, bu ko'plar o'ylaganidek 40 yoshdan keyin emas, ancha erta boshlanadi. Ammo kosmetik vositalar, progressiv texnologiyalar yordamida qaysi yoshda bo'lishingizdan qat'i nazar juda yosh ko'rinish imkonini beradi. Ko'pincha go'zallik va yosh ko'rinish aksariyatimiz o'ylagandek qoshi ko'zga emas, balki terimizga bog'liq. Har bir yoshda terimizda ma'lum bir o'zgarishlar sodir bo'ladi. Siz bu boradagi ma'lumotlar bilan tanish bo'lishingiz mumkin. Masalan, 20 yoshda organizm o'sishdan to'xtaydi. Teri biroz salqiy boshlaydi. Tashqi ko'rinishdan bu unchalik ma'lum emas. 20 yosh va undan keyin teri namligini saqlovchi yuvinish vositalaridan foydalaning. 30 yosh va undan keyin esa terining tarangligi yo'qolib, ilk ajinlar paydo bo'la boshlaydi. Yuvinish vositalarining yumshoqrog'ini tanlashga to'g'ri keladi. Kremlarni esa terini jonlantiradiganlardan tanlang. 40 yosh va undan keyin moddalar almashinuvining yaxshi emasligi tufayli teri salqib, quruqshaydi. Terini tozalash uchun suv bilan yuvib tashlanmaydigan yoshartiruvchi elementlarga ega vositalardan foydalaning. Kosmetolog huzuriga borish vaqti ham keldi. 50 yosh va undan keyin teri quruqshab, ingichkalashib, chuqur ajinlar paydo qiladi. Yuz tuzilishi ham o'zining shaklini o'zgartiradi. Bunday yoshda terining tiklanishiga yordam beradigan vositalardan foydalanish kerak. Insonning tashqi ko'rinishiga nafaqat uning biologik yoshi, balki boshqa omillar ham sabab bo'lishi mumkin. Agar ularni o'z vaqtida anglab, undan himoyalansangiz, bu borada ko'p muammolarning oldini olgan bo'lasiz. Bilasizmi, taomnomada shakarning me'yordan oshib ketishi ham yoshlikning erta yo'qotilishiga sabab bo'lar ekan. Tarkibida kraxmal mavjud bo'lgan mahsulotlar organizmda qayta ishlanib, shakar ajratadi. Shuning uchun me'yorda ovqatlanib, ko'proq vitaminli sabzavotlarga e'tibor qarating. Organizmda yetarli darajada suv bo'lmasligi ham teringizning quruqshab qolishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun kun davomida ko'proq suyuqlik ichishga intiling. Nega sport bu yoshlik degan shior kelib chiqqanini bilasizmi? Kishi qancha ko'p harakat qilsa, tanasi shuncha yosharadi. Yoshi o'tgan sari sportga, umuman harakat qilishga e'tiborsiz bo'lib qolganlarni tezroq qarashini unutmang. Undan tashqari, yetarlicha dam olish ham go'zalligimizning garovi hisoblanadi. Yetarlicha dam olmaslik tashqi ko'rinishimizga salbiy ta'sir etadi. Shuning uchun ham vaqtida dam olib, vaqtida ishlashni o'rganing. Hamma narsa o'z vaqtida bo'lgani ma'qul.